Mos të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Shpërthem i rinë në veri, ndërsa Prishtina zyrtare identifikon shtrirje në strukturave të MUP-it dhe agentëve sërbë në këtë pjesë. Nisë shënimi epopesë u UÇK-s në Kosovë. Importimi automjeteve të vjetra shton buxhetin, por e ndot ambientin. Kombet e bashkuara diskutojnë mbi Koreën veriore. Për këto dhe zhvillimet të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Veriu i Mitrovicës sërish është rrandur nga një shpërthim i ri. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës tha se një mjet i pa identifikuar ka shpërthyer pas mesnatës në orën 1:15 në rrugën Tanas Karajiç. Zëdhënës Javne Zahiti tha Radios Evropa e Lirë se nuk dihet se kush ishte caki i sulmit, me që mjeti ka shpërthyer në rrugë në mes të një restoranti dhe banese. Nga shpërthimi nuk ka të lënduar por vetëm dëme materiale. Që nga janari këtij viti policia thotë se ka ndodhur mbi 20 shpërthime të natyrës së tillë. Në asnjërin rast nuk është arrestuar askush. Veriu i Mitrovicës është shndërruar në arenë të tillë shpërthimesh derisa zyrtarët kanë thënë se shpesh caki sulmeve janë serbët që punojnë për institucionet shtetërore të Kosovës. Në Kosovë ka filluar shënimi i epopesë UÇK-s në shenjë kujtimi për rënjen e Adem Jasharit, i shpallur komandant legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Epopeja UÇK-s është një organizim gjithpopullor që zhvillohet nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Para 15 vjetësh Adem Jashari dhe familja e tij ishin rrethuar nga forca të shumta policore serbe. Si pasoi komandanti Jashari bashkë me 54 familjar, përfshi edhe gra dhe fëmijë, kishin mbetur të vrarë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s planifikon të mblidhet sot për konsultime me dyer të mbyllura mbi Koren e Veriut. Diplomatët thonë se Shtetet e Bashkuara do të çarkullojnë një rezolutë të re me sanksione për të ndëshkuar Koren e Veriut lidhur me provën e saj të fundit bërthamore. Diplomatët thanë se Washingtoni ka arritur marrëveshje me Pekinin në lidhje me tekstin e rezolutës. Washingtoni dhe Pekini, aleati më i ngushtë i Pjenjanit, kanë negociuar tekstin për 3 javë me radhë. Edhe Rusia ka sinjalizuar se do të pajtohet me sanksionet e reja. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se programi bërthamor i Iranit është afër vijës së kuqe dhe tash aksioni do të jetë i nevojshëm. Netanyahu tha se sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit deri tash nuk e kanë ndalur programin e tij bërthamor. Ai bëri thirrje për sanksione të reja ku do të përfshihej kërcënimi me aksion ushtarak. Netanyahu ka bërë këto komente në një konferencë të Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Në të njëjtën konferencë, nën presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se të gjitha opsionet, duke përfshirë edhe forcën ushtarake, janë në tryezë në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Rusia po shënon 60 vjetorin e vdekjes së diktatorit sovjetik Josef Stalinit. Ai udhëhoqi Bashkimin Sovjetik nga viti 1924 deri në vdekjen e tij më 5 mars të vitit 1953. Komunistët dhe pasuesit e vijës më të ashpër e bëjnë atë meritor se ka quar vendin drejtfitores në luftën e dytë botërore, ndërsa të tjerët e denoncojnë për spastrimet brutale përmes të cilave vrau miliona njerëz. Sondazhet e kryera nga qendra e pavarur Levada nxorrën në pas mbështetja për Stalinin Rusi është rritur që nga rënja Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Është herët të thuhet që Veriu i Kosovës do të fitojë një status të veçantë autonom nga bisedimet që po zhvillojnë aktualisht kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, thot analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashiti. Përderisa analisti nga Beogradi Ognjen Pribičević mendon se autonomia për serbët e Kosovës e tipit të Tirolit Jugor apo gjermanëve në Belgjik do të ishte një opsion real. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Transformimi i strukturave paralele në veri të Kosovës dhe vendosja një normaliteti në atë pjesë shihen si temat boshte të diskutimit midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Dialogu që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, sipas analistëve politik, mes tjerash parashet që Serbia t'i largon strukturat e sigurisë përderisa strukturat tjera të serbëve lokal në veri të vendosen në kuadër të institucioneve dhe ligjeve të Kosovës. Analisti i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thotë se në tryezat e bashkimit evropian do të përcaktohen edhe modelet dhe format të këtij transformimi.
Komunat paralele do transformohen, gjykatësit dhe gjykatët do transformohen në ato në jurisdiksionin e Kosovës dhe një pjesë e policisë eventualisht gradualisht të rekrutohet në policinë e Kosovës. Ajo që e din deri tash është se nuk do ndodhë në njerë implementimi të rëmë, po do të pajtohen dy kriminalistët në një kornizë eventuale, pastaj grupet punuese do përcaktojnë transformimin.
Në këtë proces transformimi të strukturave në veri për Naim Rashitin, më sfiduese do të jetë çështja e policisë, pastaj e gjykatave, zgjidhja e fatit të afër 300 pjesëtarëve të ashtu quajtorës mbrojtje civile e deri tek zgjidhja e çështjes së energjisë dhe të ngjashme. Të gjithat aktualisht funksionojnë në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Pas fazës së transformimit, Rashiti thotë se parashihet edhe procesi zgjedhjeve në veri, por ai nuk është shumë optimist që ky proces do të mund të përgatitet për këtë vjesht siç pretendojnë autoritetet në Prishtinë. Krejt në fund do të pasojë edhe formimi i asociacionit të komunave serbe, pikë për të cilën në Prishtinë ka shumë dyshje nëse me këtë organ do të tejkalohet plani i presidentit Ahtisari dhe veriu do të rrëshqisë drejt një autonomie territoriale. Rashiti thotë se tash për tash po shihet që veriu mund të ketë një status më të avancuar veçqeverisës, por nuk mund të parashihet se do të ketë një status të veçantë autonom.
Në këtë fazë nuk shihet se veriu do transformohet në një institucion autonom veçqeverisë në kuadrin e Kosovës, por natyrisht do të ketë një status më të avancuar.
Në anën tjetër, analisti dhe bashkëpunëtori shkencave shoqërore në Beograd, Ognjen Pribiqević, thotë se dialogu ka mbërritur në Çarsokak dhe se sipas tij vështirë është që të pritet ndonjë rezultat.
Sahtevi, Beograda nisun nishta.
Kërkesat e Beogradit nuk janë asgjë më shumë nga ato që vetëm ekzistojnë në Evropë. Fjalë është për një shkallë të lartë të autonomisë e cila zbatohet kur janë në pyetje gjermanët në Belgjikë, pastaj ajo e Tirolit jugor, Katalonisë e të tjera, thot Pribiqević. Ai nuk sheh arsye pse Evropa do të kundërshtonte propozimet për një tip të tillë të autonomisë edhe për serbët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare thotë të ketë evidentuar shtrirje në policisë serbe të MUP-it, Agjencisë për Mbrojtje dhe Inteligjencë BIAS, formacioneve të inteligjencës ushtarake dhe mbrojtjes civile në veri të Kosovës. Në Mitrovicë ndërkaq porosisin se kërkimi i zgjidhjes për zhbërjen e këtyre strukturave ilegale po i nxit sulmet kriminale Matan Ibrit. Fatmir Aliu sjell holsi të tjera në kronikën e vjetër.
Mund të jenë edhe 1000, por në fakt autoritetet kosovare nuk e dinë saktësisht numrin e forcave që Serbia ka sistemuar brenda strukturave të veta të sigurisë në veri të Kosovës e që Prishtina i quan si struktura ilegale. Por çka din sakt institucionet në Prishtinë është se shërbimet e inteligjencës policore dhe ushtarake serbe kanë argatët e vet Matan Ibrit, ka policë dhe ish policë të MUP-it. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha për Radio Evropa e Lirë se shtrirja e institucioneve serbe të sigurisë në veri është evidentuar.
Në numër është shumë vështirë me ditë numrin, por në shumicën e raste është llogaritë që janë dikon rreth 200 deri në 400. Ky numër ka variuar varësisht nga situata për strukturat e MUP-it, për strukturat e BIAS nuk kemi ndonjë informacion, përsa për mbrojtjes civile, llogaritë dikon që mund të jenë rreth 600, aty përfshihen edhe gjartiksit edhe përpara mbrojtja territoriale, se kanë qenë i kanë fuzionuar krejt në tetkon e mbrojtjes civile.
A e sharon se Serbia ka struktura të shtrirë në veri që vinë nga aradhet e policisë dhe ish pjestarët e MUP-it. Detaj tjetër si pas ministrit Recepi është se disa prej këtyre policëve të Serbisë janë qytetarë të Kosovës, por ka edhe nga Serbia. Beogradi zyrtar në veri të Kosovës ka funksionale edhe Agjencinë e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA. Por jo vetëm kaq, siç shpjegon ministri.
Ka në informacion të inteligjencës ushtarake dhe si struktura ilegale të cilat kamuflohen në petkun e veprimeve emergjente ose të mbrojtjes civile janë i struktura qoftë ushtarake të formacionit që në petkun e gjartekzve ose reagime emergjente kanë pretendime që dhe ato në situatat të caktuara të jenë të armatonës dhe të vetrojt.
Kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić janë duke tentuar që të gjenë një zgjidhje në Bruxelles për zhbërjen e strukturave që Serbia ka në veri të Kosovës, ose të paktën përfshirjen e këtyre në punësve në strukturat kosovare të sigurisë. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, kryetari Mitrovicës Avni Kastrati tha se negociatat për këtë problem po bën që këto formacione në teren vend të shtojnë veprimet e tyre kriminale.
Ato janë domethënë struktura kriminale të cilat thjesht po e vlerësojnë se ju ka fundi edhe janë të interesume që me bo çrregullime maksimale për me mujt edhe matutje eventualisht me mbijetu. Janë struktura të cilat nuk ju konvenon qetësia, nuk ju konvenon paqa, prandaj ata bojnë kështu që është mundun që të krijojnë probleme edhe të krijojnë destabilizim, por sigurisht nuk do t'ja dalin.
Edhe kryetari i komunës së Mitrovicës thotë se nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, ka informacione që konfirmojnë praninë të paktën 3 formacioneve të sigurisë që Serbia ka në veri të Lumit Iber. Në ndërkohë, Prishtina zyrtare ka bërë gati një plan për periudhën transitore që pritet të pasoj me fillimin e zbatimit të marrëveshjes për zhbërjen e institucioneve që Serbia ka në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lejimi i importit të veturave të vjetra deri në 13 vjet, por në gjendje të rregullt, ka ndikuar në ndotjen e ajrit në Kosovë, thonë ekspertë ambientit. Sipas statistikave të doganave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar mbi 2000 vetura të përdorura kanë hyrë në territorin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Gjatë vitit të kaluar në Kosovë janë importuar 20613 vetura të vjetra deri në 13 vite, thonë zyrtarët e doganave të Kosovës. Përderisa ekspertë ambientit shprehin shqetësimin se lejimi hyrjes së veturave të përdorura ka ndikuar në mas të madhe në ndotjen e ambientit. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se sektori i transportit ka kaluar në pozicionin e dytë në aspektin e ndotjes së mjedisit, pas ndotjes që vjen nga sektori energjetikës përmes termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës.
Dhe unë nuk e di se qeveria kure ka ndërmarë këtë hap, a i ka analizu të gjitha këtu për mu, si një ambientalist, ky ka qenë një këthim propa në drejtim të avancimit drejt standarde mjedisore, mësfarë të që kanë bëjnë me shëndetin e qytetarit tonë, e tek më vonë flasën në për standartet e bëjës dhe këtë të tjera.
Çdo vetur, sa me vjetër që është, thotë Veselaj, shkarkimet të ndotëse në ajrë dhe problemet tjera lidhur me ndotjen i ka me të mëdha.
Po thotë, ne dim se ashtu shumita e veturave që kanë hynë Kosovë janë të temit fundit viteve 90-at, fillimit vitet 2000, po që gjitha kanë një gjatësi dyshifrore që pritet se emisionet shkarkuese në ajër, monoksid karbonin, toksidit të sulfurit, të kenë gjithmonë më të larta.
Shtimi i importit të veturave të vjetra ka ardhur pas vendimit e qeverisë së Kosovës në vitin 2011 për zhdoganimin e veturave më të vjetra së 13 vite. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thekson se krahasuar me vitin 2011, vitin e kaluar, afer 2000 vetura kanë hyrë më shumë në territorin e Kosovës. Dërsa vlera totale taksave për veturat të përdorura të importuara gjatë 2012-ës, si pas ti, arrine 22 milion euro apo 5 milion euro më tepër se në vitin 2011.
Si pas statistikave të doganës, në vitin 2012 kanë hy mbi 20.000 vetura, ose saksis kanë hy 20.613 automjete, që në vitin 2011 kanë hy 18.711 automjete, kurse si bazë doganore, vitin 2012 ka qenë baza ma vogël doganore, pra arsye se e kufizimi i viteve ka qenë më i madhë dhe në 13 vite, kështu që normalisht se dje do sa më vjetër vetura, aq më ulët është vlera e saj.
Automjetet që mund të importohen në Kosovë duhet të jenë të prodhuara në vitin 2000. Në bazë të vendimit të qeverisë, sa më vjetër të jetë vetura, akciza do të jetë më e lartë. Për veturat me kilometrazh 00 nuk do të ketë akcizë fare. Për veturat të prodhuara në vitin 2000 deri në 2000 kubik, qytetarët duhet të paguajnë akcizë prej 1100 eurosh, mbi 2000 kubik 1500 euro, kurse mbi 3000 kubik duhet të paguhet 2700 euro akcizë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shpërthim i ri në veri, ndërsa Prishtina zyrtare identifikon shtrirje në strukturave të MUP-it dhe agjendëve serbë në këtë pjesë. Nis shënimi epopesë UÇK-s në Kosovë. Importimi i automjeteve të vjetra ndot ambientin në Kosovë. OKB diskuton mbi Korenë Veriore. të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra që përgatitum për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet e radhës janë në orën 16:21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mair Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.